Velkommen til Fremtiden Forfra, en podcast, der ser på ny teknologi med feminine øjne og med fokus på mennesker, planet og demokrati, frem for det, der i dag driver AI og ny teknologi profit. Normalt er min medvært Lykke Møller Christensen, men hun holder en lille orlov, og derfor har jeg stedet medstifter af Data Ethics, Gry Hasselbalch, med. Hun har også en Ph.D. i dataetik og var med i EU's High Level Expert Group omkring Trustworthy AI. Hun er aktuel med bogen Human Power. Jeg er Pernille Tranberg, journalist og medstifter af Data Ethics, som er en non-profit tænkehandletank, der arbejder for at fremme etisk brug af AI. Og i dag skal vi jo så tale om agenter. Fordi AI-agenter har klart været et buzzword det sidste år. Tidligere var det generativ AI og ChatGPT, nu hedder det AI-agenter. Det er måske et begreb, som industrien ser ud til at have opfundet, da der er ikke meget nyt i det. Men måske investorerne var ved at køre sur i at smide penge efter generativ AI. Inden vi går i gang med det, så vil jeg godt lige klargøre, at der faktisk er masser af gode måder at bruge AI på, kunstig intelligens. Altså for eksempel bruger man det på hospitaler, hvor man scanner billeder af hjerner til hurtigere at identificere, om der er nogle tegn på kræft. Velkommen, Gry. Kan du ikke lige hurtigt starte med at give et eksempel på en god måde at bruge AI på?
Ja, tak. Og tak, fordi du lægger fokus på det, ikke? Fordi der er jo virkelig mange, som du siger, der er mange gode måder, man kan bruge kunstig intelligens på, men vi mangler lidt fokus på det. Men noget, man for eksempel, du nævner sundhedsområdet, ikke? Men der er jo også inden for miljø, miljøområdet, ikke? Nu snakker man, at der er en masse sådan en impact på miljøet, men der er jo faktisk nogle, for eksempel når vi har sådan smart cities, så er der har vi jo rigtig meget big data, der skal analyseres, ikke? Og der for eksempel kan man tale om, at man kan have sådan nogle smarte AI-løsninger, der kan vurdere, hvornår en skraldespand er fuld, og hvornår den skal tømmes, eller hvornår tager lys og så videre skal tændes og slukkes, for at spare energi, for eksempel. Så det er sådan nogle ting, man kan bruge kunstig intelligens på, som for eksempel positivt, og meget det, andet, ikke?
Ja, selvfølgelig. Altså man kan sige, at med generativ AI, da ChatGPT kom i 22, så blev det ligesom tilgængeligt for den helt almindelige menneske. Og sådan noget som generativ AI er også baseret på machine learning, som meget af det her er i det mere industrielle. Men det, der så er sket, det er, at de har sådan læst hele internettet og lært alt det, der ligger derude, rigtig godt at kende. Og så stillet det til rådighed for, at vi alle sammen kan generere prompte os frem til billeder og tekster og sådan noget. Og det er jo så det, der er generativ AI, og det næste er jo så, kalder man AI-agenter. Men løfterne omkring generativ AI har jo simpelthen været massive. Altså det har været sådan noget med, altså det vil automatisere en masse jobs, og produktiviteten vil blive boostet i alle industrier, og medievirksomheder vil lide, fordi det kan gøre det samme job som journalister osv. osv. Altså du skal bare blive lidt bedre til at prompte, ikke? Altså det kan man jo kun elske. Nu er AI-feberen så faldet en lille smule, kan man sige, fordi løfterne var pustet meget højt op med marketing og ønsker om profit. Vi venter så stadigvæk på den vilde effektivisering og på produktivitetsboostet. Den hallucinerer stadigvæk, og den er ikke blevet bedre af, at vi er blevet gode til at prompte. Den kan faktisk heller ikke simpel matematik eller bare sætte et navn ind på et landkort på et land. Så Gry, hvis du lige skal ridse udviklingen op i forhold til AI, du har fulgt med i rigtig, rigtig mange år, hvordan ser du så den her udvikling?
Jamen, den har jo hele tiden kørt i forskellige hype-kurver. Altså, jeg har jo kigget helt tilbage. Du kan gå helt tilbage til 1950'erne, til de oprindelige tanker omkring, hvordan man lavede tænkende maskiner eller lærende maskiner. Det var jo det, Alan Turing talte om, for eksempel, ikke? Og så har man jo gået igennem forskellige sådan hype-cirkler, hvor man netop er sådan vaklet lidt mellem helt autonome AI-systemer, der tager beslutninger for sig selv på vegne af os, og netop, som du siger, løfter om, hvordan det kan statte og effektivisere, og vi behøver nærmest ikke at arbejde mere, fordi så har vi jo AI-agenter. Og sådan har det jo altid heddet, det har heddet nogle forskellige ting gennem historien, men der har altid været den der idé om, den der drøm om, at vi på et eller andet tidspunkt får sådan en kunstig intelligens, der er lige så kloge, hvad det så end betyder, som os mennesker, og kan det samme, som vi mennesker kan. Og den cirkel er vi så ligesom noget, nu skulle vi lige igennem den generative hype, hvor vi begynder at sidde og snakke med chatrobotter, og som jo på en eller anden måde også, hvor vi godt kan blive, der er nogen, der bliver nærmest helt overbevist om, at de sidder og taler med et andet ikke menneske, men et andet væsen med en agentur, altså som kan handle selv. Så vi bliver lidt overbevist om nu, at vi sidder og snakker med noget et andet væsen, ikke? Og nu så den næste idé. Det har jo så været, eller i hvert fald den næste sådan hype-cirkel, den handler jo igen, så endelig, nu får vi endelig lavet de der agenter, AI-agenter, som kan. Hvis man har en virksomhed, så er det ligesom ens egen lille, man siger, de taler om deres egne små studenter med hjælper helt det samme, eller de, nu er der også mange, der har kaldt ChatGPT en POD, men det er jo også sjovt, som du så netop siger, så viser det, så er det sjovt, at en POD, der i hvert fald ikke har en POD i geografi, kan man så sige, fordi de kan jo ikke finde ud af at sætte lande, altså helt det mest simple, putte et land på et kort, ikke? Eller de ting. Ikke? Så det er ligesom den udvikling, vi er i nu. Ikke?
Men hvad er sådan forskellen på det med generative AI, hvor du sidder og prompter, og så nu agenter?
Jamen agenter, der ville det jo så være, at du simpelthen satte et AI-system, et stykke software, til i stedet for at du sidder og for eksempel prompter den til at sige, hvordan skal jeg håndtere, hvordan skal jeg lave den her marketingstrategi, så har du en agent, der ligesom simpelthen altså selv udvikler en markedsstrategi ud fra, den måske sidder og analyserer, hvordan ser trends ud på social media, og så sidder den her altså selv og udvikler den her, og så kommer den så til dig med en marketingstrategi, eller nogen inden for alle mulige andre områder, ikke? Men det er simpelthen, hvor du skærer mennesket ud af den der loop, ikke? Og så er der måske nogle tidspunkter, hvor man kommer ind, og så får man noget, ligesom man har en kollega, som man så skal styre, ikke? Jeg har set en masse LinkedIn-posts med alle dem, der er så glade over alle de der AI-agenter, de har lavet, som så arbejder for dem, og de arbejder jo 24 timer i døgnet. Det er jo fantastisk, fordi så er det jo ikke sådan, ligesom den der irriterende sekretær, der skal have ferie og hjem og sove om natten og have noget at spise og sådan noget, ikke?
Gartner, som er et stort internationalt konsulenthus, der plejer at hype nye teknologier, har lavet en rapport, der kigger på de nuværende såkaldte AI-agenter. Og de hævder, at over 40% af dem, der findes i dag, vil blive lukket ned igen i slutningen af 2027, fordi de simpelthen er for dyre og ikke lever op til det, man troede, de ville leve op til. Og så er der nogle researcher på Carnegie Mellon University, som har lavet en videnskabelig artikel, hvor de viser en kanonhøj fejlrate på så godt som alle agenter. Altså Google Gemini 2,5 Pro er den bedste, den fejler i 70% af alle forsøg, og de andre fejler i 90% af klassen. Så en ting er den meget høje fejlrategry, men de her AI-agenter, som jo skal handle meget på egen hånd, er de overhovedet lovlige i Europa?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Først, vi kan jo snakke om vores databeskyttelseslovgivning, det er en ting, men noget andet er jo den nye AI-forordning, ikke? Og det første princip i den handler jo om menneskelig kontrol. At man kan, det bliver meget, meget svært at simpelthen indføre et system, der er fuldt autonom, som det, som en AI-agent skal kunne gøre, fordi det kræver jo, altså i forhold til lovgivningen, at der er en hel masse krav i forhold til monitorering og menneskelig kontrol og hvordan data bliver delt mellem de forskellige systemer og sådan nogle ting. Så jeg har meget svært ved at se, hvis man virkelig skal gå efter alt det der hype, hvor det handler om AI-agenter, der tager deres beslutninger selv osv. helt autonomt, så har jeg svært ved at se, hvordan det kan være lovligt i Europa i hvert fald.
Lad os lige prøve at høre Meredith Whittaker, som er CEO i Signal, den her sikre messaging, altså besked-app, som alternativ til Facebook Messenger. Det er en virkelig god app, som jeg vil anbefale alle at bruge, hvor de simpelthen ikke har adgang til nogle data. Og hun siger her noget om AI-agenter.
That we're facing, and Signal is clocking this pretty closely, of the introduction of this sort of notion of agentic AI into our devices and lives, in part because what we're doing is giving so much control to these systems that are gonna need access to data. So if you read the kind of you read the marketing on this, the value add is something like can look up a concert, book a ticket, schedule it in your calendar, and message all your friends that it's booked, right? And so we can just put our brain in a jar because the thing is doing that and we don't have to touch it, right? And so what would it need to do that? Well, it would need access to our browser, an ability to drive that, It would need our credit card information to pay for the tickets. It would need access to our calendar, everything we're doing, everyone we're meeting. It would need access to Signal to open and send that message to our friends. And it would need to be able to drive that across our entire system with something that looks like root permission. Accessing every single one of those databases, probably in the clear, because there's no model to do that encrypted.
Det er jo så spørgsmålet, jeg vil nok selv aldrig nogensinde give fuld adgang til nogen systemer. Heller ikke, selvom det var et system, hvor jeg kendte dem, der stod bag. Men i hvert fald ikke, hvis det var Big Tech som Google eller OpenAI, så ville jeg ikke gøre det. Vil du gøre det, Gry, give adgang til dine services?
Nej, ikke så fuldstændig på det niveau, vel? Fordi jeg vil ikke føle mig i kontrol. Og nu har vi snakket alle de år om, hvordan vi skal være i kontrol af vores data, og det her, det vil jo give fuldstændig slip på. Og hvis jeg havde en virksomhed, så ville jeg virkelig også tænke over, ikke bare det der med at give adgang til al data i systemet, og så se, hvordan det system for eksempel interagerer med data uden, og al de sikkerhedsproblemer, der kunne være, men også bare at have et system, hvor det ikke var mig, der tog beslutningerne. Det er så netop, når du snakker om de fejlrater, der er, og de beslutningskapaciteter, som de der agenter har, så tror jeg ikke, jeg vil føle mig sikker ved det, nej.
Der er nogen, der taler, altså jeg har jo læst et eller andet sted, at både Tyskland og Frankrig faktisk har forbudt AI-agenter. Ved du hvorfor?
Altså, de har ikke forbudt det, men deres, for eksempel det tyske forbundskansler for informationssikkerhed og det franske cybersikkerhedsagentur, de har udgivet sådan en guideline, hvor de advarer, eller sådan en af deres hoved sådan råd eller guides mod det, er netop at sige, at det sådan hovedet deres budskaber er, at man ikke skal sådan blind tro på de her fuldstændig autonome systemer. De faktisk siger, at hvis man overvejer at have sådan en fully operational, som man siger, AI agent, så er det noget, de advarer imod, fordi at der er simpelthen så mange sikkerhedsudfordringer, altså både i forhold til overvågning af systemerne, og i forhold til, altså der skal være nogle, der er nogle regler om, hvordan man indbygger, man kalder det sandboxing, de her systemer, altså en AI-agent skal jo netop, som Meredith Whittaker viser her, ikke, at den skal have adgang til alle mulige forskellige systemer, og interagere med alle mulige andre systemer, og det advarer de jo imod at sige, at have en agent, der sådan helt autonomt gør det på uden at man selv har overblik og indblik i det, det advarer de imod. Så man siger, det er deres hovedagentur, der siger, vi skal have semi-autonome systemer, som vi jo allerede er i gang med at udvikle. Ikke?
Netop for at have mennesket i centrum og sørge for, at mennesket er i kontrol. Ikke? Ja. Det er også helt crazy. Jamen, altså, vi ved jo, at folk de tager jo alt muligt til sig i dag. Så det er jo derfor, at man er nødt til at gå ud og advare. Fordi at vi kan jo se, at meget tit kommer der nogle nye teknologier, og folk bruger det bare, altså, og kaster sig over det, og er ikke særlig kritisk over for det.
Men det er jo også lidt synd, når man nu snakker, altså nu tænker jeg, nu har vi jo alle begge to været involveret i hele den her udvikling på området i forhold til kunstig intelligens og data, og noget af det, vi arbejder for, det er jo det der at få menneskelig kontrol, få kontrol over vores data, og få kontrol over de her systemer, om det så er AI eller datasystemer, eller hvad det nu er. Det er jo lige meget hele ideen, også i lovgivningen i Europa osv., det er jo, at vi skulle have en form for kontrol, og så pludselig, så starter vi forfra nu. Fordi bare det, at det hedder AI, det kunne lige så godt, du kunne lige så godt sige, at det var et informationssystem, der var fuldstændig autonom. Vil du gerne have det? Nej, men fordi det hedder AI, og fordi det ligger i historien, at det er noget, der kan gøre af et væsen, som vi kan stole på. Og du sidder vi jo også og snakker med dig, og det er jo super hyggeligt at snakke med ChatGPT og alt det der, fordi det er så god til at fortælle os, hvor fantastiske vi er, ikke? Så synes vi lige pludselig, det er okay, ikke? Men det, ja, er jo bare
det er
en teknologi, ikke?
Ja.
Det er pakket pænt ind, ja.
Men nu er vi jo ikke modstandere af ny teknologi her i fremtiden forfra, så hvordan kan vi gribe det her an på en ansvarlig og fornuftig måde?
Jamen, så skal vi jo fortsætte med, hvad vi har gjort i Europa især, og netop den der tilgang, hvor vi taler om semi-autonome systemer. Og der er for eksempel også nogle forskere, der er for eksempel Joshua Benjo, en af verdens førende forsker inden for kunstig intelligens, han siger, at man skal lave det, der hedder scientific AI, og det vil sige, det er en form for kunstig intelligens system, som jo, hvor vi selv er i kontrol over med det, men det hjælper os sådan til, det hjælper for eksempel med at vurdere forskellige scenarier, hvis man sidder i en virksomhed, og der er noget, man siger, jamen, hvordan skal det her risici scenarie for eksempel inden for et eller andet område, en sektor eller et eller andet, så får man forskellige muligheder, hvor man så selv kan vælge. Det er sådan noget, og den er heller ikke noget andet. Han også skrevet i en meget en paper, han har ude med nogle andre forskere her, nu for nylig, som han udgav om det her scientific AI, i stedet for agentic AI, jamen det er jo også blandt andet, at det ikke er noget kunstig intelligens, der er designet til at imitere og lade som om det er menneskeligt, ikke? Så vi kan blive tro og få tillid til de her systemer, hvor i virkeligheden handler det om at bare vise, hvad det er. Det er et informationssystem, som kan hjælpe os, ligesom en videnskabsmand kan hjælpe os, ikke?
Hvis man lavede de her systemer etisk ansvarligt, så lavede man jo ikke som om de taler som mennesker. Nej. Det er jo det, der gør, at rigtig mange bliver forført og ligefrem forelsker sig nogle gange i systemerne. Ikke?
Ja.
Vi kommer til at linke i vores show notes til alle de her rapporter, vi har talt om. Og her til sidst vil jeg bare lige give nogle tips til brug af generativ AI og såkaldt AI-agenter. Når det er, du prompter, så skal du bare være opmærksom på, at den altid vil hallucinere. Der vil altid være fejl i, fordi den gætter sig til den næste ord i sætningen. Så derfor skal det faktatjekkes. Og derfor er det faktisk bedst at bruge inden for et område, du har noget viden om. Altså, hvis du er syg, så er det bedst, det er dit læge, der bruger det, fordi den læge vil kunne faktatjekke alt det her, inden du handler på det. Så det er, man skal gøre det med forsigtighed. Og så vil jeg sige omkring de her AI-tjenester, i stedet for at bruge ChatGPT og Gemini og Copilot, som alt sammen kom fra USA, og DeepSeek fra Kina, hvorfor så ikke bruge nogle europæiske? Og for eksempel til at oversætte, er der noget, der hedder DeepL.com, som er en virkelig, virkelig god oversætter, baseret på AI også. Den har hovedsæde i Tyskland, og den kan du bruge i stedet for at oversætte med ChatGPT, som rigtig mange gør, eller Google. Og så er der en fransk generativ AI, der hedder Mistral, som har hovedsæde også i Europa, som også er rigtig god, men det er klart, den har svært ved at være lige så hurtig og lige så god som ChatGPT, fordi den træner alle ved at bruge den hele tiden. Og den er overhovedet ikke optimal. Altså alle sammen har nogle issues. Endelig, hvis du skal generere billeder, så vil jeg nok vælge, sådan som det ser ud lige nu, Firefly, som er Adobe's amerikansk, men de har i det mindste fået lov til at træne på. 95% af alle de billeder, de har trænet på, har de fået lov til, fordi de har kontakt til deres fotografer. Så det var bare lige et par tips, som selvfølgelig udvikler sig undervejs. Men jeg vil gerne sige tusind tak til dig, Gry Hasselbæk, for at komme ind i Fremtiden Forfra. Og som sagt, links i show notes, og hold øje, følg mig på LinkedIn, så vil du kunne se, når der kommer en ny podcast fremadrettet. Tak for det.